En gang imellem så er man heldig, at tingene faktisk går op i en højere enhed. Jeg skulle egentlig have været ude at køre i en MGS6. Jeg har kørt den i forbindelse med den første præsentation af den, men jeg vil gerne lidt dybere under huden på den. Der skete bare det, at det var snevejr. Og jeg ved ikke, hvornår I hører det her i radioen, men lige nu der er Danmark ganske enkelt dækket af sne. Om det var på grund af snevejret, ved jeg ikke, men en eller anden havde påkørt den der MGS6, og den var sådan blevet uarbejdsdygtig, kan man sige. Og så siger man hos den danske importør af MG, som også importerer Kia, jamen Søren, du har ikke prøvet vores Kia EV9 GT Long Range Performance. Den kan du godt få til test, hvis det er det, du gerne vil. Og så siger jeg, ja, hvorfor ikke? Fordi det lyder godt nok lidt vildt, det der Kia EV9 GT. Jeg er tilbøjelig til at sige GT i sne. Det fungerer nemlig rent faktisk utrolig godt. GT-udgaven af den store Kia EV9, den har firehjulstræk, og så har den op til 509 hestekræfter. Og det er altså temmelig meget, den er heller ikke specielt billig. Den billigste Kia EV9, som er sådan en stor bil med plads til 5-7 personer, den koster 450.000 kroner. Denne her, den koster 800.000 kroner, og så er der oven i købet sat noget ekstra udstyr på, som jeg synes, man skal tildele sig selv, hvis man anskaffer sådan en for omkring 50.000 kroner, så den løber altså op i 850.000 kroner. Og det er mange penge for en fuldt elektrisk bil. For det er det, den er. Den er fuldt elektrisk. Den har en elmotor ude på forhjulene og en nede på baghjulene. Den op foran, ja begge to, det er permanent med oveni synkronmotorer, så det er, som det skal være. Den op foran yder 215 hestekræfter, og den nede bagpå 362 hestekræfter. Og systemeffekten, det vil sige, når de sådan samarbejder de to, er altså på de der 509 hestekræfter. Og så har man også det store drejningsmoment på 740 Nm. Og det er også nødvendigt med mange kræfter til den her bil. Den vejer altså 2,7 tons, og det er en temmelig stor vægt, og det giver sig også udslag i energiforbruget. Den bruger 22,5 kWh per 100 km, så den officielt i hvert fald, den har officielt en rækkevidde på 510 km. Men nu er det jo altså også koldt. Temperaturen er lige i øjeblikket omkring 0 grader, og der er computeren beregnet, at ved fuld opladning kører 376 km, og det passer sig nok også meget godt i virkeligheden. Men derudover har andre afprøvet den her bil, også når det var mildere i vejret, mere elektricitetsrigtigt kan man sige, og der kørte den altså omkring 420 km på en fuld opladning. Så det er det nabolag. Til gengæld så er det hurtigt at få strøm på den. I øjeblikket holder jeg faktisk og lader den her bil. Jeg kan lade med op til 210 kWh på sådan en lynlader som den jeg holder ved. Men nu skal jeg lige dele den med en anden, så den kommer næppe op på mere end 150, og det tvivler jeg så også på, fordi der er forholdsvis meget strøm på. Jeg vil bare gerne være sikker på, at jeg havde strøm nok til de ting, jeg gerne ville opleve med den her bil. Men brugte jeg en AC-lader, jamen så kunne jeg lade mig op til 11 kW. Det er sådan standarden, og det er helt fint. Skal vi lige afslutte de her specifikationer også? Den er hurtig, denne her. Den lever absolut op til GT-navnet. 0-100 km i timen på 4,6 sekunder. 220 km i timen på toppen. Af en bil, som er over 5 meter lang, og som er 1,76 cm høj. 2 meter bred næsten. Og som altså er sådan en stor SUV/multibil. Den har en frihøjde på 17,7 cm, og den har firehjulstræk, så jeg vil absolut kategorisere den som en SUV. Og så må man i øvrigt med de kræfter der trække 2,5 tons. Og hvis jeg giver mig til at lægge de der bagsæder ned, og det er faktisk lidt sjovt at gøre det, men nu vil jeg ikke rende rundt derude i snevejret og forsøge på at lægge dem ned, men så kan jeg øge bagagekapaciteten, når de alle sammen er i brug til at sidde på, fra 330 til 828, hvis jeg lægger den bagerste sæderække ned, for den her, den har nemlig tre sæderækker, og op til 2,3 kubikmeter, hvis jeg lægger alle sæderne dernede bag til ned. Men den her, den har kun seks sæder. To op foran selvfølgelig, og så har den 2x2 sæder dernede bag til. Og det er altså luksussæder, der vil noget, skal jeg hilse at sige. Og det er også halvdelen af det ekstra udstyr, der er sat på. Det er denne her relax sædekonfiguration. Og relax betyder faktisk, og det kan jeg også se om foran, at jeg kan vippe sædet bagud. Jeg kan få sådan en meget tilbagelænet position. Jeg får støtte op under benene, så jeg sådan næsten ligger ned i den her bil. Og det er jo meget passende, når man nu holder det og venter på, at der skal komme strøm på den. Så må man jo lige tage en slapper, når man nu er her alligevel. I øvrigt sådan officielt fra 10-80% af batterikapaciteten, som er på 99,8 kWh, så kan man næsten ikke komme tættere på 100 kWh. Det foregår altså på 24 minutter, når forholdene er rigtige, når batteriet er konditioneret. Det har jeg heller ikke gjort i det her tilfælde. Men når man har gjort det rigtigt, kan man altså øge batteriniveauet fra 10-80% på 24 minutter. Det er det officielle tal. Men hvad er det så ellers for en bil, denne her? Hvorfor er jeg egentlig ret begejstret for den? Ja, det er jeg, fordi jeg har været ude at køre sne med den. Den har brede dæk på, 285 mm brede dæk, 45% lavprofil. De er nu ikke så lavprofilet, fordi det er på en 21-tommerfelt, og fordi de er så brede. Men det er selvfølgelig vinterdæk, det er klart. Og der har jeg altså været ude at køre sne med den. Sådan rigtig sne. og den klarer det fortræffeligt. Og det er det trods for, at det altså hedder sig, at man skal bruge smalle dæk, når man kører i sne, men hov, stop lige en halv. Den holder altså kun, hvis man kører på sådan nogle snebelagte svenske rallyveje. Der må man gerne have smalle dæk, der sådan kan komme ned igennem sneen, og så skal der være pigge på, så man sådan ligesom kan få fat i underlaget dernede under. Det er altså noget, som fungerer i dyb sne med pigge og under de rigtige kørselsforhold. Når man har sne i Danmark og danske kørselsforhold, hvor vi altså trods alt hurtigt får ryddet vejene, der er det altså vigtigt, at man også har et godt vejgreb, både på kolde veje og selvfølgelig også på varme veje, når nu sommeren på et eller andet tidspunkt begynder at nærme sig. Og der fungerer det altså godt med de brede dæk. Det giver nemlig et godt vejgreb, og det harmonerer med den elektroniske undervogn, som den her bil den har. Det er nemlig en anden af de der ting, som er vigtige, det er, at man har en affjedring, som harmonerer med de kørselsforhold, som man nu har. Og jeg kan ikke sætte en finger på det. Jeg har oplevet både forhjulstrukne og baghjulstrukne biler, som stort set ikke kunne komme frem i sneen. Ikke fordi hjulene ikke sådan rigtig kunne få fat, men simpelthen fordi der var for glat, så i samme øjeblik, der begyndte at komme moment på hjulene, så begynder de at rotere en lille smule, og så kobler systemet fra. Og så kunne bilerne ikke rigtig køre. Og det dur altså ikke. I denne her, der har man klaret det ved simpelthen at give den et snow mode, så jeg kan trykke på en knap, og så får jeg et snow mode. Jeg kan også køre sand og grus og andre ting. Sådan noget offroad noget, som man kan køre rundt med sådan en bil her. Og lige så snart man har gjort det, så ved den jo, at jeg kører på sne. Så ved den, at den skal lægge lidt mere power ud på de her hjul, sådan så jeg kan få bilen til at køre fremad. Det ved den, når jeg trykker på den der sneknap. Og det fungerer altså godt. Jeg var lige inde på det der med ekstraudstyret. Nu har jeg nævnt det ene af elementerne, nemlig det der med de relax-sæder. Er man oppe i den her prisklasse på en bil, så synes jeg, det er helt fint at bruge 25.000 på, at man også skal sidde lidt bekvemt, når man skal holde og lade. Den anden del, det er todelt soltag. Det er faktisk sådan, at den forreste del af det her soltag, det er det ægte soltag, som altså kan åbne. Og den bagerste del, den der sidder ned over den midterste sæderække, der er det altså bare et glastag, sådan så der kan komme noget ekstra lys ind. Og der er fine gardiner indenunder, som dækker dem af fuldstændig, så der ikke kan komme lys igennem. Så man kan vælge, om bilen den skal have lysindfald ovenfra, og der skal være luft ind ovenfra, eller det hele skal være lukket til, sådan ligesom en bil, som ikke havde det udstyr. Det kostede også 25.000 kroner. Derudover har den det udstyr, som man forventer en bil som denne her. Den har elektrisk indstillelige forsæder. Når bagsæderne de skal slås ned, så foregår det altså også elektrisk indstilleligt. Det grovne købet foregår via en 12,3 tommers touchskærm, som man har her i midterkonsollen. Det er sådan et samlet skærmelement, som går fra bag ved rettet og over på den anden side af midterafsnittet. Men touchskærmen med alle betjeningsmulighederne, det er altså en 12,3 tommers skærm. Der er det irritationsmoment, når jeg er ude at køre bilen, at den tror, at lige så snart jeg betjener mig den der touchskærm, eller forsøger på lige at logge ind i menuerne derovre, så mener den, at så har jeg altså ingen koncentration om at køre ude på vejen. Hvad den jo sådan til dels måske har ret i, men så giver den sig til at fortælle mig, at det har jeg ikke, hvad jeg i og for sig også godt ved. Det er irriterende. Midt imellem de to skærme, den bag instrumentpanelet, som i øvrigt assisterer sig et head-up display, og den over midterafsnittet, der er der en 5,1 tommer touchskærm, som jeg kan styre klimaanlægget fra. Den har to zone klimaanlæg op foran, og så har den også et etzone klimaanlæg nede i det bagerste afsnit af bilen. Jeg kan bare ikke rigtig se at betjene den. Jeg sidder og holder på rettet, hvis jeg så vil bruge min højre hånd til ligesom at betjene det der klimaanlæg, så får jeg igen at vide, at nu skal jeg altså holde på rettet, og jeg kan koncentrere om kørslen. Fordi jeg bliver nødt til at flytte mig for overhovedet at kunne se, hvad der er, jeg laver på den der skærm. Lidt irriterende. Men derudover, så er der ikke meget, der irriterer mig i bilen. Den har Meridian-lyd. Den har 360-grader kamera, som er monteret ovenikøbet op under bagvingen på den her bil, fordi den har sådan en vinge hen over den tophængslede bagklap. Den bliver ikke svinet til. Det vil sige, at kameraet virker, når jeg har brug for det. Den har selvfølgelig nøglefri betjening, og så har den det, der hedder V2L, altså Vehicle to Load. Det betyder, at der her i bilen er et stik, hvor jeg kan hive 220 volt ud, og så vidt jeg lige konstaterede, så er det 3,2 eller 3,7 kW, man kan hente ud af det, men det må I ikke helt hænge mig på. Og så har den altså også, og det er egentlig interessant, uden på bilen, der har den også et stik, det hedder V2D, Vehicle to Device. Det vil sige, hvis man for eksempel har en elektrisk motorsav, så kan man sætte stikket ind i siden på bilen, og så har man strøm til at drive den der motorsav, så kan man køre bilen derhen, hvor man skal bruge det. Men så husk lige, at træet skal falde til den rigtige side, ikke? Men helhedsindtrykket af denne her Kia EV9 GT Long Range Performance er positivt. Og det blev i den grad understreget af kørselsforholdene. Så det var egentlig et godt bytte, med al respekt for den der MG, som jeg vender tilbage til på et andet tidspunkt. Men det var en rigtig god mulighed, jeg fik for lige at køre en tur i den her Kia også. Og det skal I selvfølgelig også lige opleve. Når jeg nu på et eller andet tidspunkt lige har fået toppet strøm nok på batteriet her, så skal jeg lige ud og køre en tur i den, og det fortæller jeg så også lidt mere om. Man starter op ved at trykke på en startknap. Den sidder på sådan en arm bag ved rettet. Og så drejer man på skiftarmen også hen i D, og så er jeg jo parat til at køre. Blæseren den går i gang, det er det eneste, man kan høre. Man kan også trykke på en knap, så man får sådan en eller anden form for virtuel motorlyd. Men sandt at sige, hvis man køber en elbil, er det så ikke også for netop at komme af med den der motorlyd. Men okay, det kan da godt være, at man har lyst til det, at den skal føles ligesom en gammeldags GT, også med gearskift, det kan man også indstille. Og så kan man altså også få den der lyd, som jo altså ikke lige præcis giver mig de helt store associationer til en gammeldags motorlyd. Men lad nu det være, det kan man i hvert fald gøre, det er en sjov gimmick for dem, der synes, det er morsomt. Det har sikkert ikke kostet mange penge at lave en software, som kunne gøre det. Men ellers så trykker man bare på speederen. Og jeg har sat den i eco-mode, fordi når det nu er glat derude på vejene, og man i øvrigt skal overholde de danske hastighedsgrænser, jamen så er der ikke en helt stor idé i at skulle ligge og køre meget hurtigt. Men man kan altså gøre det. Den har også et særligt sports-mode. Men jeg vil gerne hæfte mig lidt ved den der elektronisk styrede undervogn. Og den er altså guld værd på en stor bil som den her, der er så tung. Simpelthen fordi den sørger for hele tiden at stabilisere bilen, og gør det nemt at køre den, og også meget sikkert at køre den. Og så har man jo altså fordelen ved firehjulstrækket, som ikke kun har noget at gøre med at kunne komme frem, når det er glat, men også er med til at stabilisere bilen, hvis man sådan kommer i en lidt uheldig situation, og man skal prøve at undgå en eller anden trafikal begivenhed, som nogen de forårsager foran en, at man altså er støttet af trækket på forhjulene, som er med til at stabilisere bilen. Det gør, at en Kia EV9 er en meget sikker bil at køre i. Den er sportslig. Jeg ved ikke, hvor sjov den er, når man skal igennem kurverne, fordi den vejer de der 2,7-2,8 tons. Men i alle tilfælde, så er den sportslig i sin accelerationsformåen, og så har man jo altså også muligheden for at benytte en særlig GT-knap, som indebærer, at man slår ESP-systemet fra, som jo altså er et elektronisk system. Og så kan man altså godt skabe lidt udskridning på hjulene, og det kan altså i visse situationer, hvis man kører på et glat underlag, også hvis ikke at den der snemåge, der er i stand til at håndtere det, så sørge for, at man rent faktisk kan komme frem, simpelthen fordi hjulene opfører sig på gammeldags vis.